Rádio Praha, zprávy.
Česko vyhostilo kubánského ataše. Nelegální odposlechy nadále nejsou trestným činem a ústavní soud potvrdil vysoké poplatky z prodlení při neplacení nájemného. U poslechu zpráv vás vítá Petr Gabal. Česko ve středu odvetně vyhostilo kubánského ataše. Vízum mu neprodloužilo kvůli tomu, že Havana minulý týden vyhostila českého diplomata Stanislava Kázeckého, jehož obvinila z podvratné činnosti a práce pro Spojené státy. České ministerstvo zahraničí toto nařčení odmítlo. Vypovězený ataše z Česka již odcestoval, počet kubánských diplomatů a v Praze se tak snížil na 2. Lidé, kteří bez povolení odposlouchávají telefonní hovory, se zatím trestů obávat nemusejí. Sněmovna zamítla návrh poslanců ODS, aby nelegální odposlechy telefonů, sítí nebo datového komunikačního provozu byly novým trestným činem. Návrh poslanců ODS podporoval i lidovecký zákonodárce Pavel Severa.
Těch odposlechů nelegálních je možná více, než si myslíme. Kontrola je nedostatečná a mnoho poslanců nebo i občanů neví, jak je to velký problém, jak je to velký zásah do osobnosti, jak je to velký zásah do osobních práv a svobod.
ODS se pokusí návrh na trestání nelegálních odposlechů telefonu 2 roky vězení prosadit znovu. Chce ho včlenit k jinému zákonu tak, aby ho parlament mohl přijmout ještě do konce volebního období. Neplatiči nájemného se nezbaví povinnosti hradit vysoké poplatky z prodlení. Potvrdil to ústavní soud, když zamítl zrušení části občanského zákoníku, která nájemníkům tuto povinnost ukládá. Ústavní soud neshledal porušení principu rovnosti mezi penále nájemníka za pozdní placení činže a penále pronajímatele při pozdním vrácení přeplatku. Redaktor Českého rozhlasu Ivan Holas upřesňuje.
Rozdíl mezi oběma poplatky je velmi výrazný. Při pozdním placení nájmu se částka zvyšuje téměř na 2násobek, zatímco pronajímatel platí jen asi 2% úrok. Podle ústavního soudu je to ale v pořádku. Zatímco majitel bytu má vůči nájemníkovi celou řadu zákonem stanovených povinností, nájemník vůči majiteli vlastně jen jedinou, včas platit nájem. Neplnění této povinnosti proto musí být citelně sankcionováno. Naopak vrácení přeplatku je pouze vedlejší povinností majitele, nikoli základním prvkem nájemního vztahu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Evangelický farář Michal Šimek se nemusí písemně omluvit bývalému tajemníkovi KSČ na Jihlavsku Miroslavu Holzbauerovi. Někdejší stranický funkcionář žaloval duchovního kvůli tvrzení o jeho údajném podílu na vraždě 3 komunistů v Babicích v roce 1951 a následném rozpoutání babického procesu. Ve prospěch faráře rozhodl vrchní soud v Olomouci. Podle něj jsou úsudky Michala Šimka podložené a oprávněné a nemohou být zásahem do osobnosti práv žalobce. Vrchní soud tak změnil verdikt soudu nižší instance. Farář požadoval, aby se případ vrátil ke krajskému soudu. Vrchní soud podle mluvčího Petra Andělošiho ale rovnou rozsudek změnil.
Podklady, z kterých čerpal pan žalovaný k tomu, aby následně učinil závěry a úsudky o tom, že žalobce se měl podílet na přípravě babické vraždy a následně inscenovaného spolitizovaného procesu, že byly skutečně důvodné a byly správné, protože ty podklady tomu nasvědčují. Z toho důvodu tedy bylo na místě zamítnout tu žalobu, neboť právě těmi údaji, které zveřejnil, nebyla žádným způsobem snížena vážnost, důstojnost a čest žalobce.
Babická tragédie je jednou z nejznámějších kauz spojovaných se zločiny komunismu. Vražda 3 komunistických funkcionářů odstartovala monster proces, který vyvrcholil udělením 11 trestů smrti. Desítky dalších obžalovaných dostali do životí. České dráhy podají trestní oznámení kvůli pořízení rychlovlaků Pendolino a náhradních dílů na ně. Vedení chce, aby policie prověřila trestně právní odpovědnost osob, které smlouvy uzavíraly. S iniciativou v tomto směru přišel ministr dopravy Milan Šimonovský. Potvrdila to mluvčí ministerstva Marcela Žižková.
Na základě šetření okolností dodávky elektrických vlakových souprav Pendolino doporučí řídícímu výboru Českých drah zvážit podání trestního oznámení, protože na základě právní analýzy nelze vyloučit, že při zadávání této významné zakázky nedošlo k porušení předpisů trestního práva.
Lipče ve Znalounsku, kde hoří už od neděle komunální odpad nelegálně navezený z Německa, má šanci se ho zbavit. Ministerstvo financí v úterý přislíbilo starostce obce Vlastě Staňkové 2milionovou dotaci, z níž může uhradit odvoz zbytku odpadu a toxického popela na zabezpečenou meziskládku. Zapsání jízdy králů na Slovácku na seznam mistrovských děl ústního a nehmotného kulturního dědictví lidstva při UNESCO lze podle Ministerstva kultury předpokládat nejdříve po 2 letech. A ještě k počasí. Večer je skoro jasný a taková má být i noc s teplotami od 2 do 6 stupňů. Proměnlivý vítr má rychlost do 10 km za hodinu.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová a začneme informací pro posluchače, kteří se chystají k volbám. Podíváme se, jak vrcholí přípravy na veřejné shromáždění proti antisemitismu. Představíme vám českou Kamenici, která získala titul Historické město roku 2005. O životní kariéře budeme hovořit s hercem Lubomírem Lipským, který se divadlu věnuje neuvěřitelných 75 let. A na konci vysílání si připravte papír a tušku, uslyšíte totiž soutěžní otázku Rádia Praha. Přeji hezký poslech. Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční 2. a 3. června. Hlasovat nich mohou i čeští občané žijící v zahraničí. Jejich volebními místy budou velvyslanectví a generální konzuláty České republiky. Tam mohou hlasovat voliči z bydliště mimo území České republiky, pokud jsou zapsaní do zvláštního seznamu vedeného příslušným zastupitelským úřadem. Do tohoto seznamu se čeští občané mohou nechat zapsat. V tom případě ale volič musí zastupitelskému úřadu doručit písemnou žádost a doložit ji originálem nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu. A ještě jedno důležité upozornění. Tato žádost o zápis musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději do konce tohoto týdne. Příslušné termíny připomíná náměstek ministra vnitra Václav Henich.
40 dnů před dnem voleb je vlastně poslední den nebo poslední lhůta k tomu, aby oni mohli požádat o provedení zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelskými úřady nebo konzulárními úřady. A pak ještě řekněme 10 dní na to, aby případné chyby, nedostatky nebo nějaké chybějící doklady mohli doplnit a předložit.
Na závěr ještě připomeňme, že voliči v zahraničí budou letos vybírat poslance sněmovny z kandidátek předložených v Jihočeském kraji a že volebními místy budou sice česká zastupitelství a konzuláty, nikoli však honorární konzuláty. V české společnosti nedochází k dramatickému nárůstu antisemitských projevů. Některé jevy jsou přesto znepokojivé. Uvádí se to ve zprávě, která bude zveřejněna v neděli na veřejném shromáždění proti antisemitismu ve Valštejnské zahradě v Praze. Shromáždění svolává Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Už 3. ročník shromáždění se uskuteční ve spolupráci s předsedou senátu Přemyslem Sobotkou a pod záštitou pražského primátora Pavla Béma. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Zkušenost ukazuje, že po projevech antisemitismu přicházejí útoky i vůči dalším skupinám lidí, řekl Rádiu Praha předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kalus.
Útoky proti židům ve světě jsou dneska na vzestupu a my si myslíme, že s historickou zkušeností, kterou má Evropa, nemůžeme to nechat bez povšimnutí. Ty útoky proti státu Izrael jsou často součástí takové širší protižidovské propagandy a protižidovských útoků. Zvláště jako křesťané, kteří vlastně jsme po řadu staletí také k těmto protižidovským náladám i útokům přispívali, považujeme za svoji morální povinnost, abychom byli mezi prvními, kteří budou mít zvýšenou citlivost a budou na tuto situaci upozorňovat.
Pražské shromáždění proti antisemitismu oceňuje nový velvyslanec Izraele v České republice Arya Arazi. Také on připomíná, že antisemitismus není jen otázkou nenávisti k židům, v podstatě ohrožuje celou demokracii. Znaky antisemitismu jsou velmi nebezpečné pro západní společnost a Česká republika je v tomto ohledu brána jako západní země, říká Arya Arazi. Jak uvádí ve své zprávě Fórum proti antisemitismu, které každoročně mapuje útoky proti židům, v loni došlo u nás v porovnání s minulými lety k mírnému poklesu antisemitských projevů. Za region, který se potýká s největšími antisemitskými projevy, označuje Fórum Krnov, kde opakovaně dochází k ničení tamní synagogy a k obtěžování obyvatel. Podle tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause je velmi pravděpodobné, že za útoky stojí organizace Skin. Je to prý ale také produkt jisté sociální nestability regionu.
Je logické, že se tyto jevy objevují právě tam, kde je vysoká míra nezaměstnanosti a kde samozřejmě mládež potom jaksi propadá, řekněme, problémové činnosti.
Ředitel Židovského muzea Leo Pavláta znepokojuje další fenomén.
Je zřejmé, že i u nás se projevuje tendence, která je patrná celoevropsky, to znamená antisemitismus vycházející ze zpochybňování holokaustu, případně ho obracení proti židům.
A pak je tu podle Leo Pavláta specifický problém České republiky, kterým jsou koncerty Skinheads.
Myslím, že tím se negativně opravdu Česká republika liší od ostatních evropských zemí početností těch koncertů a bezbraností až té legislativy a vlastně potom i té výkony moci, co se týče nějakého razantnějšího vystoupení proti těm koncertům. Je to možnost si srovnat se například se Slovenskem, kde ten postup je skutečně daleko razantnější.
Ve španělském sále Pražského hradu bylo v úterý odpoledne vyhlášeno historické město roku 2005. Ze 40 obcí, které se přihlásily do soutěže o přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón, se do nejužšího finále probojovala města Polná na Jihlavsku, Česká Kamenice na Děčínsku a Uherské Hradiště. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které tuto soutěž spolu s Ministerstvem kultury a pro místní rozvoj každoročně pořádá, přidalo starostovi vítězného města s plaketou i šek na 1 000 000 korun. A kdo tedy získal ocenění historické město roku 2005, to už prozradí Milena Štráfeldová, která se slavnostního vyhlášení zúčastnila.
Nakonec ho získala Česká Kamenice na Děčínsku v severních Čechách. Kamenice byla nominovaná už po třetí a na třetí pokus se jí tedy skutečně podařilo tuto prestižní cenu spojenou s 1 000 000 korun získat. Starosta Miroslav Weiss při udílení ceny si pochvaloval, jak se do regenerace městského centra v České Kamenici zapojili místní obyvatelé a musím říct, že na městě je to skutečně vidět, protože když se mi před 2 lety navštívila. Velká část památek je krásně opravená.
Zmínila si památky. Jaké nejzajímavější má Česká Kamenice?
V České Kamenici jsou 2 nejvýznamnější památky a to je jednak Mariánská kaple, která je trochu stranou od města, je to barokní kaple. A pak je to gotický chrám svatého Jakuba přímo ve městě.
Jak je Česká Kamenice velké městečko?
Kamenice má něco málo přes 5 000 obyvatel a je zajímavé, že vlastně je to město, které bylo silně poznamenáno odsunem Němců, spadalo do Sudet, takže minimálně polovina obyvatelstva odtud odešla a přišli sem obyvatelé zcela noví a tady zase musím citovat starostu Weisse, který potvrdil, že dnes už tam současné obyvatelstvo zapustilo kořeny.
Regenerace památkové zóny stojí velké peníze a 5 000 město určitě nemá takový rozpočet, aby to zvládlo. Jak financuje opravy, pomáhá Evropská unie?
Na peníze Evropské unie si ještě nemohli sahnout, to se tedy České Kamenici a musím říct, že ani většině dalších měst, která usilují o titul historické město roku, zatím nepodařilo. Sdružují prostředky obvyklým způsobem, to znamená, že na opravy přispívá jak obec, tak získávají granty z Ministerstva kultury, případně z Ministerstva pro místní rozvoj. Pomáhají i místní podnikatelé, přestože tato pomoc není zatím příliš výrazná. Ve městě nejsou žádné velké závody, továrny, nejsou tam velcí sponzoři a ten 1 000 000 korun, který Česká Kamenice získala, skutečně velmi rychle zmizí zase v opravě památek. Mluvila jsem i s předsedou sdružení Petrem Sedláčkem, který potvrdil, že v této chvíli je celkový objem prostředků, které má sdružení na regeneraci památkových rezervací a zón, zhruba 160 000 000 korun a to to je nízká částka. Kolem roku 2000 byla tato částka dvojnásobná a řekl mi, že zhruba těch 320 milionů korun by byla ideální částka pro to, aby tento program mohl nerušeně fungovat. Všechny strany ve svých předvolebních programech mají, že na kulturu chtějí věnovat 1% ze státního rozpočtu. To by potom takovou částku zhruba 300 milionů korun na program regenerace památkových sídel umožnilo.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českých novin. Těmi dnes listoval a co ho zaujalo, vybíral Josef Kubečka.
Čísla je třeba brát s rezervou, píše ve svém komentáři Deník Právo. Kdo se ale v řeči čísel vyžívá, tomu nastaly hody. Tah státní volební komise je opět nevyčerpatelný rezervoár humoru, píše komentátor. Zprava lze vtipkovat, že sociální demokraté s číslem 10 jsou polovičními komunisty s číslem 20. Zleva zase, že na jednoho zeleného s číslem 18 jsou potřeba dva občanští demokraté, kterým bylo vylosováno číslo 9. Ale i vážněji lze čísla brát. Některé strany mohou vzhledem k tomu, že část veřejnosti se pravděpodobně hodla rozhodovat s iracionalitou sobě vlastní, na číslech vydělat či naopak prodělat, uvádí se mimo jiné v komentáři Deníku Právo. Na obranu ruského podnikatele Michaila Chodorkovského, který si v Rusku odpikává 8letý trest za daňové úniky a privatizační podvody, se postavila skupina osobností českého veřejného života, včetně ex-prezidenta Václava Havla. V dopise, o němž informují Hospodářské noviny a Mladá fronta dnes, napsali, že Chodorkovský byl k odsouzení vybran na základě politických manipulací Kremlu a je ve vězení šikanován. Vyzýváme všechny, kdo mají zájem na rozvoji demokracie, právního řádu a spravedlnosti v Rusku, aby své zneklidnění nad osudem Michaila Chodorkovského dali veřejně najevo tak, aby ruské úřady nemohly pokračovat v popírání práv a způsobu chování, na níž je založena evropská demokracie, píše se v dopise, který podepsalo 26 lidí. Problém romských ghet v Česku je vážnější, než dosud úřady připouštěly. Podle nových zjištění je jich asi 330. Dosavadní odhady vládní rady pro záležitosti romské komunity přitom hovořily maximálně o desítkách ghet. Vyplývá to z předběžných výsledků výzkumu, který zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, píší to Lidové noviny s odvoláním na sociologa Ivana Gabala, který výzkum zpracovává.
Herec Lubomír Lipský se věnuje divadlu, zní to skoro neuvěřitelně, 75 let. Přitom pelhřimovský rodák v dubnu oslavil 83. narozeniny. To znamená, že když ho otec divadelní ochotník přivedl poprvé na jeviště, bylo mu 8 let. Letošní cenu Thálie Lipský dostal za celoživotní herecké mistrovství. Do paměti diváků se zapsal také stovkou filmů, estrádním a rozhlasovým vystupováním. O své umělecké kariéře hovořil s Vilémem Faltínkem.
Z kultury.
Generále Haši, jakožto prezident Spojených států vás žádám, aby se mě doprovázel na inspekci z divadla.
Rozkaz! Ale vyflatí se na něj, doktore.
Ze sobotního představení divadla ABC, kde Lubomír Lipský dodnes účinkuje v komediích Charlieova teta a Jezinky bezinky. Kromě toho vystupuje v divadle Na Jezerce a samé komediální role.
V první řadě ještě bych chtěl říct, že se nevnímám jako komik. Já si myslím, že komik to je velká kategorie. Já za komika pokládám Vlasto Buriana a pokládám i Hugo Haase, ačkoliv to byl charakterní herec, ale přitom to byl vynikající komik. Takový Járu Kohouta a ostatní. Ale já si spíš myslím, že já jsem normální herec, kterému se podařilo občas zahrát komické figury, komické role. A v důsledku toho, že se mi to podařilo několikrát po sobě třeba, tak už jsem byl nazván, dostal jsem punc, to je výborný komik.
Ke komedii ale tíhl neustále a nejen on sám i jeho bratr, režisér Oldřich Lipský. Už v době pelhřimovských ochotnických začátků i později po příchodu do Prahy, kde založili divadlo Satyry. Největším divadelním vzorem bylo totiž Osvobozené divadlo.
Já jsem miloval už od mládí Voskovce a Wericha. To byly moji, já doslova řeknu, miláčkové. Já jsem viděl Voskovce a Wericha in natura. Bylo to v roce 1937, myslím, že spíš 1938, kde jsme jako študáci z Pelhřimova přijeli na středoškolské hry do Prahy a při té příležitosti jsme se dostali do nabitého divadla, tenkrát to bylo Osvobozené divadlo, nyní divadlo ABC, a viděli jsme tam dvě představení. Jedna byla, to byla Těžká Barbora a Pěst na oko. No, my jsme byli úplně u vytržení, teda s bráchou a ještě kolega Jiří Lír, a myslím, že i Otomar Krejča byl na tom představení.
Jak vypadaly ty forbíny, jaká byla ta atmosféra, jak to fungovalo, jak ti dva fungovali na těch forbínách?
No, prosím vás, to bylo úplně k nezaplacení, já nevím, jak bych to nazval. To byla taková atmosféra, a zvláště, když v Německu začal řádit Hitler, ano, tak ty jejich forbíny byly zaměřeny čistě naprosto politicky, a nejen na Hitlera, ale i na vnitřní poměry Československé republiky. A už jenom když zpívali Už panikáři jedou, tluče se na buben a tak dále. Na závěr, jako tak publikum to vstávalo ze židle a tleskali a vynucovali si další příspěvky. Já jsem od té doby skutečně snad nezažil něco tak spontánního, jako to bylo v té době před tím nástupem Hitlera. No a samozřejmě, že jsme se učili od nich samotných, protože divadlo satiry nebyl plagiátor Osvobozeného divadla, ale v tom duchu jsme se snažili tvořit také současnou satiru, což se nám nakonec nevyplatilo, protože satira po 48. roce už se nesměla prostě dělat. A mohla se dělat, akorát satira na kapitalisty a podobně.
Protože pan Kramule byl neústupný, poznal referent pravdu.
Jo, tak to už vím.
Vykřikl.
O jakýho koně se jedná? To tady jde...
Pokračoval.
O Šimla.
Tudy na to.
Tak to jste v pěkný kaši, pane.
Řekl úředník uznale.
Stala se zmílená a vy v tom bruslíte.
No jo, řekl Kramule.
Ale já to platit nebudu. Ale to musíte.
Pravil referent.
Jak by to vypadalo? Mohu-li vám poradit, tedy kupte si koně a všecko bude v pořádku.
Lubomír Lipský ještě jako člen divadla Satyry se svými kolegy. Unikátní nahrávka jejich vystoupení na rozhlasové estrádě v roce 1948 s povídkou Vratislava Blažka Jak se ztratil Kramule. Blažek byl kmenovým autorem divadla a kvůli jeho hře Kde je Kuťák muselo nakonec divadlo skončit. Divadlo Satyry bylo prvním profesionálním působištěm bratrů Lipských.
Ano, my jsme sem přijeli do Prahy z Pelhřimova, bylo nás pět, jako u Poláčka, a my jsme v Pelhřimově dělali, jmenovalo se to Malá komedie, což byla odnož od místních ochotníků, že my jsme se osamostatnili, a na konci protektorátu jsme vytvořili tajně kabaretní pásmo Rozbitá trilogie. A s tím jsme se potom dostali do Prahy, kde nás viděl režisér Jan Škoda a dostal nápad na založení divadla satiry v Umělecké besedě na Malé straně. Takže my jsme přijeli jako ochotníci, to bylo v červnu do Prahy, a už 1. srpna jsme se stali profesionály. Tak od té doby já jsem profesionál, no a vydržel jsem to celkem až do své penze, ale ještě po té penzi hraju a skotačím po jevišti, která znamená svět, nebo prkna, která znamená i okres.
Lubomír Lipský je známý nejen díky divadlu. Účinkoval i v televizi, připomeňme postavu starého Potůčka v seriálu Tři chlapy v chalupě. Na filmovém plátně se objevil poprvé už v roce 1946 v dramatu Václava Kubáska V horách Duní. Zejména ho ale vídáme v dodnes oblíbených komediích jeho bratra Oldřicha. A z estrádních scének bude už natrvalo spojen s postavou byrokratického vrátného Hlustvy Siháka. Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. V roce 2006, kdy slavíme 70. výročí zahájení vysílání Rádia Praha, jsme pro vás připravili rozhlasovou hádanku. Pustíme vám 3 archivní zvuky. Vaším úkolem bude zvuky identifikovat a napsat nám k nim krátký komentář. Autor nejvýstižnější odpovědi získá týdenní pobyt pro 2 osoby v Praze. Další odpovědi budou odměněny zajímavými cenami. První zvuk by měl poznat každý, kdo navštívil Prahu, ale šanci mají určitě i ti, kteří zde zatím nebyli.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Druhá ukázka zachycuje jednu z nejdramatičtějších událostí 20. století v Praze. Jde o okamžik, kdy Československý rozhlas sehrál důležitou společenskou roli.
Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
Americans and English, help us, we need guns, there are too many Germans.
Rada velí, Krásná armia, nám nutná vaša pomoc.
A třetí zvuk patří k jednomu ze symbolů staré Prahy. Už víte? Odpovědi nám posílejte do 18. června 2006 na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 12099 Praha 2, Česká republika. Případně můžete použít e-mail cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje ve stylově rodinné atmosféře v srdci Prahy hotel Falkensteiner Maria Prag.
Více se o našem vysílání dozvíte na internetových stránkách na www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours.